Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Neeme Raud siin.
Tere jälle. Sügis, vananaiste suvi, kuidas soovite? Päike küll veel ere, aga õhk ikkagi juba jahe. Praegu laupäeva hommikul tahaks mõnusalt kerra tõmmata mõnusa sooja joogiga ja enne päeva tegeliku algust pisut unistada veel suvest ja mõnest kaugest mõnusast paigast. Niisugune meeleolu Annie Lennoxilt täna hommikusse juunikuisest Memphisest magusalt lõhnavate oleandritega paradiisist. Ameerikasse ei tuurinud ja tüürinud ma hommikumeeleolu juhuslikult. Mu selle nädala kõige huvitavam vestlus seni, sest täna seisavad siin saates kaks huvitavat vestlust veel ees, oli just Ameerikas. Telefonil oli USA endine suursaadik Eestis Jim Melville, kes nüüd on Ameerika välisteenistusest täielikult lahkunud ja võib eraisikuna selgitada, miks ta selle otsuse juuli alguses langetas. Ja seda ta ka teeb, selgitab nii Washington Postis ilmunud arvamusartiklis CNN-i suures intervjus nende välispoliitika peakorrespondendile Kristian Amanpuurile ja ka meile siin Eestis.
Well, let me say to my Estonian friends, first of all, that promises that we have made through our...
Lubage mul öelda oma Eesti sõpradele, et lubadused, mis me oleme annud läbi oma alliansside ja partnerluste, on Ameerika rahvale ja juhtkonnale väga tähendusrikkad meie riigi lubadused. Meie liidri, mõne liidri retoorika ja vastupidised väited, neid ei halva ega muuda, ütles Melville, kui temaga mõne päeva eest vestlesin. Washington Postis ilmunud pikemas arvamusartiklis märkis endine suursaadik otse, et liider, kellest ta räägib ja tänu kelle avaldustele ei näinud ta enam võimalust oma tööd Eestis jätkata, on mõistagi president Donald Trump. Melville kirjutas, tsiteerin, Trumpi komme avaldada ja alandada meie liitlasi samas tunnustades Putinit ja teisi autoritaarseid figuure, ei ole viis, kuidas USA-d juhtida. See pani mind Tallinnas alati piinliku olukorda, kui mul paluti Eesti juhtkonna ja poliitikutele ja nende poolt siis selgitada USA diplomaatilise esinduse juhina meie kavatsusi, et mida Ameerika siis tegelikult mõtleb, kas tõesti nii nagu Trump räägib. Pikemas vestluses CNN-i rahvusvaheliste uudiste peaankru Christiana Mampuriga meenutas Melville sel nädalal, citeerin, et Eesti on olnud viimasest 300 aastast 250 okupeeritud Venema poolt. Idanaaber on nende jaoks väga hell teema. Oma geopoliitiliste väljakutsetega tegelemiseks on Eesti end tugevalt sidunud lääne institutsioonidega. Need on institutsioonid, mis USA ehitas ja mida pikki aastakümneid ka juhtis, juhib seni. Peamiselt tähendab see NATO-t. Kuid kui Trump ütleb kampaania ajal, et NATO on igand ja üks ta nõustajatest väidab, et Eestit ei ole mõtet kaitsta, kuna see on Peterburi äärelinn, olin ma, kui Trump ametisse astus Tallinnas USA suursaadikuna siis ikkagi väga raskes olukollas, ütles Melville selles intervjuus CNN-ile. Postimehel antud intervjuus, mille Melvilliga tegin, ütles ta, et suursaadiku töö Eestis oli kahtlemata ta pika diplomaadi töö ja karjääri kõrg hetk, kuid ta kinnitas veel kord, et ei näinud mingit võimalus selle karjääri jätkamiseks president Trumpi esindajana Tallinnas ja et otsus oma lahkumisest väga häälekalt ja avalikult teada anda ei lähtunud kuidagi ta soovist silma torgata, vaid oli pigem resigneerunud tunnistamine, et enam ei suuda. Ent ikkagi on inimesi, kes arvamad, et panite oma lahkumisteate Facebooki, et just enda isikule tähelepanu tõmmata ja Trumpi vastaste leeris omamoodi aupaistet teenida ja tekitada, sest oli ju teada, et te peate minema, härra suursaadik, meenutasin talle.
I have heard that too. Look, I knew for a long time, as you probably realized, when the White House nominated a successor for me.
Ka mina olen selliseid väiteid kuulnud, tunnistas Melville, kui küsisin siis selle enese upitamise kohta. Teadsin juba pikka aega, et kas ta, et mu aeg Eestis on piiratud, eriti pärast seda, kui Valge Maja esitas ametlikult minu järglase kandidatuuri. Kogu aeg, mil mu järel tuli ja kandidatuuri Washingtonis vaeti, teadsin, et lahkun. Tundsin ka seda, et nüüd, kui uus administratsioon on teinud oma uue valiku minu järglase suhtes, muutus minu arvamus Washingtonis üha vähem tähtsaks. Ja ma otsustasin oma 33-aastase diplomaatilise karjääri lõpetada. Nii siis USA endine suursaadik Tallinnas James Melville ja intervju temaga on pikemalt lugemiseks tänases Postimehes. Ameeriklased, nende uhkus ja otsused. Selle teema lõppu valisin laulu Melville'i omakandi mehelt, sealt samast New Jerseyst pärit Bruce Springsteenilt.
Took us when I hit the ground. End up like a dog that's been beat too much till you spend half your life.
Neeme Raud siin.
Tänase siin saate stuudio jutud juhatab sisse Ivo Linna vana armas laul, mille saatel meil meestel on hea vastu rinda taguda ja öelda, et vaadake, milline kangelane ma tegelikult olen.
Vaikin igal pool ja nii malve võrgu enda ümberg on, mille tagant peale keegi mind välja toob. Ja see ongi hea, nõnda ükski minust veel ei tea, et nii tihti endast tulli ma pean. Ja siis ma olen nagu sangar seiklus filmis, ohes ei sulle iia silmi. Ei ma sattu hetta ja ükski neiu jätta, mind ei enam saa. Kui tarvis tähti taevast alla tooma sõidan, igas paigas aina ma kuulsust võidan. Kas või tiigrit paitan ja seegi siin ei aita, kõigist julgem olen ma. Kaunis neil ruttab minu ees, liblikana päeva vastel hõllub ta imesees. Kõnnib seal ja kaub, ta ei märka, et ta on kui loodud mu jaoks, aga hiljem kodus temast nii kaua veel und ma näen. Ja siis ma olen nagu sangar seiklus filmis, ohes ei sulle iial silmi. Ei ma sattu hetta ja ükski neiu jätta, mind ei enam saa. Kui tarvis tähti taevast alla tooma sõidan, igas paigas aina kuulsust võidan. Kas või liigrit paitan ja seegi siin ei aita, kõigist julgen ma. Ja siis ma olen nagu sangar seiklus filmis, ohes ei sulle iial silmi. Ei ma sattu hetta ja ükski neiu jätta, mind ei enam saa. Kui tarvis tähti taevast alla tooma sõidan, igas paigas aina kuulsust võidan. Kas või tiigrit paitan ja seegi siin ei aita, kõigist julgen ma. Kõigist julgem olema.
Keskeas mees, paljus on probleemid sarnased, sest ühel hetkel tuleb endale tunnistada, et ma ei olegi enam see kunagine sangar, kes vastu rinda teab, vaid vananev mees. Peep Vain, sina olid sangar, kes innustasid teisi oma esinemistega ja siis korraga tõesti tunnistasidki, et oled keskealine mees. Kõigepealt tere hommikust.
Tere hommikust.
Kuidas see tunnistus tuli?
Millal ma tunnistasin, ma tahaks küsida vastu.
Ma kuskilt lugesin, et sa oled jõudnud keskikka.
Ja ilmselt nendest artiklitest, mida ma edasi selles punkt.org'is kirjutasin, et see tõepoolest on natuke isegi naljakas enda kohta seda sõna keskealine ja oma nimi või mina kasutada, aga ütleme nii, et isegi mitte paraku, vaid lihtsalt nii on, tõepoolest.
Millal see tunnistus siis saabub? Osadel saabub selline kriis, identiteedi kriis, mil otsitakse nagu meetodeid veel noor olla, aga enam nagu keha ei pea vastu hästi ja siis võidakse väga valesid otsuseid langetada kuskil seal 40. aastates vist.
Ma arvan küll, et see minu jaoks nagu päädis sellele kevadel, kui ma hakkasin 50 saama ja siis sünnipäev ise polnudki nii suur asi nagu alguses tundus, et on, aga see need kuud või see pool aastat, mis selleni viis, siis ma mõtlesin päris palju selle peale. Ja see protsess ilmselt algaski kuskil seal 40 kandis või niimoodi, et esimest korda 40 kandis tundus mulle, et ma olen mees, kui nii võib olla suure algustähega, mitte sangar kangelana, aga just nimelt mees, siis mitte enam nagu lastega juba suhteliselt suurte lastega sihukene.
Ma tahtsin öelda, kas sa said uuesti isaks näiteks siis?
Ei, et mul lihtsalt hakkas aru saama, mul hakkas see mehe kontseptsioon nagu kohale jõudma, eks seal täiskasvanud. Ja täiskasvanud meheks ma alles, ma arvan, sain siin viimastel võibolla paaril aastal, võibolla praegu.
Mis see mehe kontseptsioon siis oli teissugusena, kui ta varem oli? Varem oli poiss, noormees.
No ma arvan, see kontseptsioon tekis mul sellisena, et mees on see, kelle peal just kui maailm saab seista, kui on vaja. Ja lähedased, eks ole, et mingisugune suurem vastutustunne tekis sellega seoses, eks ole. Nii. Aga täiskasvanud mees on midagi muud kui mees, minu arvates.
Mis see vahe on?
Ma arvan, et täiskasvanud mees on see, kes saabki aru, et ta ongi nüüd keskealine ja kuidagi tekib mingi teissugune tõsiduse aspekt ja võibolla rohkem selline mõtisklemine, sissepoole vaatamine ja võibolla just aru saam sellest, et kui noh, olla väga optimistlik ja loota elada sajanist kuskil 50 juures hiljemalt, hakkab kell tagurpidi käima ja see on ühe külje pealt selline nagu kainestav ja teise külje pealt on ta vägagi jällegi nüüd lihtsalt on.
Kas me peame pidevalt omale meenutama oma valunst, vaatama passi või võime lihtsalt elada nii nagu oleme, hästi ennast tunda ja edasi minna? Või on see oluline, et vaadata, et kell käib nüüd tagurpidi? Mul hakkab see järgmisel kevadel samuti.
Mina arvan, et selle üle võiks vähemalt korra nagu mõtiskleda. Ma vestlesin paar kuud tagasi ühe enda vanuse Saksa mehega. Ja tema ütles, et tema kunagi ei mõtle vanuse peale ja ma ütlesin talle nagu viisakalt võõras mees oli. Ja see, et äkki oleks nagu vaja. Äkki oleks mõtet ja ta vaatab mind, et aga miks? Sellepärast, et see on see, mida täiskasvanud inimesed teevad, eks ole?
Miks siiski? Ma küsin sinu kas ka miks?
Et miks oleks vaja mõelda või?
Et ennast kuidagi selles maailmas paika panna, et kuhu ma olen jõudnud ja kus seda
ja, just nimelt, et üks protsess, mis toimus selle, kus 40-50 kandis on selline just nagu kriitiline analüüs, ümberindamine, et mis asjad nagu kehtivad enda jaoks selles elus, mis asjad võibolla enam ei ole mõistlikud, mis moodi ma muutunud olen, missugused tehtud valikud mind nagu teenivad ja missugused valikud enam ei teeni. Ma käin praegu Rein Raua kultuuriteooria loengus Tallinna Ülikoolis, ta ütles ühes loengus pillas niimoodi nagu mööda mõnes ütles, et keskiga on see koht, kus, ja noh, see on ilmselt nagu naljaga pooleks, aga et keskiga on see koht, kus inimene korraga nagu taipab, et elust ei ole midagi välja tulnud ja juba on üsna ilja midagi muuta. Noh, võta näpust, et kui palju ta nad päriselt tegi nalja, kui palju ta tõsiselt mõttes. Mina nii pessimistlik ei ole, aga see on nagu tähtis koht, kus mõelda, et mis on tehtud, mis veel ees on.
No sina olid Eestile ja Eesti rahvale tuntud kui harija, innustaja. Ma mäletan, me kohtusime New Yorkis, kui te läksite koolitusele, kuidas käia sütel või klaasikildudel, ma ei mäleta.
Jah, see oli 2014 aastat, ei.
No see oli päris kaua aega tagasi. Just. Ma õppisid aga selle ära ja korraga muutsid sa täielikult oma profiili, tulid sellest koolituspuldist ära ja hakkasid õppima trompetit ja hakkasid mõtlema ja kirjutama ja keskikka jõudma ja nii
edasi. Kui nagu väga mustvalgelt vaadata, siis tundub küll, jah.
Aga miks sa otsustasid lahkuda sellelt endiselt positsioonilt ja endisest elust ja hakata natuke vaiksemalt võtma seda kõike?
Ma tegelikult ei otsustanud lahkuda. Ma ei julgenud küll ette näha asjade sellist arengut. Ja vaid ma viisin ellu ühe unistuse, mis oli üks 9 aastat küpsenud, mis oli siis nagu Ameerikas ülikoolide ja professorite, kellel on eluolinud ööleping, on sabärikal või sabati aasta, pool aastat või aasta. Ma olin 9 aastat tahtnud midagi sellist teha. Ja lõpuks siis asjad, mitu asja langes kokku ja ma ütlesin, et mina nüüd teen selle puhkuse, ma teen pool aastat või aasta selle puhkuse ja siis see kuidagi on nüüd veninud 4 aasta pikkuseks, nii et ega ma ei plaaninud väga radikaalset muutust. Mul lihtsalt oli teatud tüdimus, teatud väsimus, eks ole, ma lugesin ka suvel ostis spetsiaalselt Virtsu poest Õhtulehe, kus oli see sinu artikkel kriisist, et ma nagu nii kuidagi mustades värvides asja ei näinud, aga selline nagu järjest süvenem selline tunne, et ma tahan välja, ma tahan korraks välja. See oli see põhiline põhjus.
Ja nüüd oled sa väljas olnud ja sulle meeldib tegelikult siin väljas?
Mulle meeldib, et see ei olnud küll alati lihtne, et esimene pool aastat läks kodus nagu korraloomiseks, siis hakkasid kripeldused ja kes ma olen ja kegi mul ei eliste ja mul ei ole nagu tiitlit just kui nagu sellist nagu ametinimetust, sest et mis koolitaja ma olen, kui ma koolitus ei tee.
Sest mul on ka öelda täpselt samamoodi, et ma ütlen, et ma olen ajakirjanik, aga ajakirjanik, kus sa töötad? Ma ütlen, ma olen ajakirjanik. Ei, sa pead ju kuskil töötama, sa pead olema kellegi küljes kinni, ei, ma olengi selline vaba ajakirjanik, kes käsitleb teemasid, mis mulle meeldib. Inimesed ei saa aru, kui seda tiitlit enam ei ole.
Ja. Ma läksin Terevisiooni lugema lehtesid paar aastat tagasi ja siis öeldi, et mis me selle tiitliks paneme. Ärge pange palun midagi.
Mis me sulle siis praegu paneme? Mees? Keskealine?
Ma ei tea, ma mõtlesin, pange inimene näiteks. Et ei, me ei saa panna, et rahvas võtleb, et kes see siuke on umbes. Et milline, kus see on olemas kaks peab fainu. Üks tegeleb mingi mööbli või mingi businessiga kuskil lääne Eestis. Et ma oleks mõelnud, et äkki on see peab fainu.
Aga miks mõned mehed satuvad kriisi? Nagu näiteks mina sattusin sellises seisukorda, et ma nagu ei saanudki aru, et nagu kõik on tehtud ja mis üldse mõte on. Ja siis oli võimalik sealt välja tulla, aga mõned ei tule sealt välja. Miks me räägime meeste puhul just eriti keskia kriisist?
Aga äkki sa vastad ise sellele küsimusele, miks sa sattusid kriisi?
No ma sattusin just sellepärast, et see mõte nagu kadus ära, et milleks ja kuidas edasi, et kas seda minu kogemust, mis ma olen hankinud, on kellegi üldse vaja, tundus, et ei olnud seda kellegi vaja sel määral, nagu ma olin lootnud, et tekis selline identiteedi küsimus ja paljudel meestel ilmselt tekib.
Mm-hmm. Mina arvan, et see on hästi individuaalne, aga võibolla üks põhjus ongi see, et kas siis nagu ei hakata nagu elu üle vähemalt korraks järgi mõtlema või hakatakse ja siis nähakse, et valikud, mis on tehtud, võibolla ei toimi enam hästi.
Aga miks me meeste puhul just räägime sellest?
Mina tõesti ei tea.
Ja samas on meeste puhul huvitav, et see keskiga on just selle karjääri, kui vaadata nagu äritegemist ja kõike muud kõrgpunkt, kui mehi vaadatakse ikkagi kui suuri tegijaid ja keda tahetakse tööle võtta, kas pole nii?
Aga ma korra mõtlesin praegu ja pakuks välja sellise asja, et näiteks töö või karjäär, et see on nagu teatud mõttes nagu jumal, mida inimene teenib ja siis ja kui ta paneb väga suure osa oma nii-öelda nendest milledest, siis kasiinotsipsidest või ütleme kihlveo nendest mingist kaartidest paneb ühele kaardile, panustest paneb ühele kaardile ja siis ta ühel hetkel saab aru, et sellele kaardile ei olnud mõtet nii palju panused panna, eks, et on palju teisi asju, kuhu peaks tähelepanu pöörama, alates nagu suhetest pereliikmete või sõpradega, eks ole, või siis enda arengute märkamisest ja enda arengute nagu suunamisest endale. Et ja kui siis vaatad, et ma olen nüüd nagu teinud krumalaid valikud võibolla tervikpilti vaadates ja siis ma ütlen, et kas siis, nagu mis nagu Rein Raud küsib, et kas see ongi siis nüüd kõik ja kui siis ühel hetkel tundub, et mis siis kui ongi kõik ja ümber teha on natuke nagu keeruline, et inimesed, kes ikkagi on karjääri väga palju panustanud või on ettevõtte omanikud, ma arvan, kes ei ole ettevõtte omanikud olnud, nad ei saa aru sellest, missugune teoorjus on ettevõtte omanikul, et ise enda loodud selle süsteemi nagu ori mõnes mõttes, see lõksus, eks ole, välja ei saa.
Tegelikult ka suur nauding.
Seda küll, eks ole, aga just see, et mingil hetkel asjad muutuvad ja asjad, mis pakusid rahuldust naudingud, nes 10 või 20 aastat tagasi enam ei paku. On teistugus.
No siis otsitakse uusi naudinguid. Ma kuulsin paar aastat tagasi ühte sellist vestlust. Rääkis üks eakam daam. Küsis ühe keskeas 50-aastase mehe käest. Oi, sa oled ikka veel abielus oma endise naisega. Mis sul siis viga on, et sa ei ole uut võtnud? Ta ütles, et ei, ma olen väga rahul. Seda ütles üks jaakam taam Eesti taam mehele, kes oli...
Nalja ma loodan, eks
ole. No ta tegi nalja, aga see oli kuidagi kummaline mulle. Et kas mehed, et sa ei olegi restarti teinud, ei olegi nooremat tüdrukut võtnud?
Aga ma arvan, et ta viitas ilmselt sellele, et kui näiteks meie vanemate põlvkonnas ambad ristiseks ole elati üldiselt koos lõpuni, et lahutusi oli suhteliselt ikka vähe, siis meie põlvkonnas, need, kes esimese abielu jaoks ka teise lahutavad, neid on ikkagi väga palju. Neid on rohkem kui neid, kes nii ei käitu. Ja sellepärast see taam ilmselt võibolla ka mingisuguse kibestumisega vaatas, et äkki see oli tema poole kompliment oppis sellel mehele.
Ei tea, aga mulle tundus kummaline kuidagi see vestlus, ma ei hetkeks mõtlema, aga kiirelt enne kui me läheme mündi teise poole juurde, mida naised siis arvavad selles samas vanuses, sulle küsimus, mida soovitada neile meestele, kes siis jõuavad sinna staadiumisse kohta oma elus, kus tuleb öelda see paha sõna, ma olengi keskealine, ma ei ole enam noor. Sa kirjutad praegu sellest lausa mingit raamatut.
Jah, ma kirjutan artikleid ja tekis mõte sellest kokku panna üks nagu esseede kogumik või isegi suise raamat, eks ole. Aga ma mõtlesin kaht asja, et esiteks tasub just kui nagu peatuda ja püüda aru saada nii seest kui väljast, nii enda lähiringis kui kaugemalt, mis toimub, eks ole. Aga teiseks on ikkagi selline reaalsuse nagu aktsepteerimine või leppimine või öelda, et praegu ongi nii, eks ole, et ja selle eest ei ole mõtet põgeneda, selle nii-öelda eest pead liivalla peita, sest et ühel hetkel tuleb vanus, ühel hetkel vanadus tulevad nagu veel füüsilise keha ääbumine, ühel hetkel tuleb surm, et kui nagu me võiksime samasti öelda, et vaatku jõudne see hoopis on, et teeme näo, et seda ka ei ole. Et ma olen, mina Peep Vain olen keskealine mees ja samuti oled ka sina juba, eks ole.
Ma täiesti hea meelega ja auväärselt tunnistan seda, et olen, aga selle...
Ja ma tahan ühe asja veel öelda, eks ole.
Just.
Et ühe selle artikli nagu selline juhtmõte oli see, et elu parimad ajad on alles ees. Mina tunnen täiesti siiralt, et ma ei vahetaks mitte ühtegi eelnevat vanust selle vanuse vastu, mis on praegu. Ja olgu see selline nagu positiivne ja optimistlik.
Mul on tekinud nagu selline tunne, et kui ma kirjutan kas või Postimehes, et mul on tekinud mingisugune elukogemus, et ma saan midagi nagu öelda, et ma olen kõike selle juba läbi elanud, ma saan kommenteerida. Varem ma ei mõelnud, kui ma uudiseid tegin, siis ma lihtsalt tootsin neid asju. Aga nüüd ma saan nagu natuke mõelda, et ongi midagi. Aga me tuleme, Peep, sinuga veel siin mikrofoni juures juttude juurde tagasi. Kõigepealt kuulame ühe laulu. See on Peter Gabrielilt Sledgehammer, see kuvalda, mis meestel ikka peaks käes olema, et paneme selle meeste teemale sellega juttu ja siis läheme naiste juurde.
Siin.
Kohe hakkame siin saates rääkima keskikka jõudnud naistest, aga selle loo juhatab sisse, selle teema juhatab sisse 2 kuud oma elukäigule siin maailmas punkti pannud Aretha Franklin oma selle hümni laadse lauluga naistest ja respektist. Ilona Leib, tere hommikust.
Tere hommikust.
Juhid firmat PR Partner eesti keeles. Kas sina vajad sellist laulu hommikuti, et keegi ütleks sulle respekt sind kui naist?
No kui ma nüüd kõik päris ausalt ära räägin, siis ma ei vaja hommikuti enam ühtegi laulu. Ma vajan oma ellu vaikust ja ma hindan seda väga kõrgelt. Vaikus või hea tekst?
No nüüd täna me räägime selle vaikuse täis, aga respekt, seda meenutust, seda innustust, et ma olen naine, mind tuleb respekteerida. Kas seda on sulle vaja?
Ei jah, aga ma ei usu, et ma vajan seda meenutust pidevalt. Ma arvan, et ma olen selle ära teeninud, et mind austataks, et minust lugu peetaks ja ma elan oma elu selliselt.
Sinuga ma tahan rääkida just naistest, kes on jõudnud elus sinna keskperioodi ja sellest pisut üle. Kas problemaatika on naistel sama, mis meestel, nagu me just siin Peep Vainuga rääkisime, et kriis, identiteedi kriis, tunnistamine, et ei ole enam noor, on see samamoodi seal teisel pool seda soolõhet?
Raske kõigi naiste nimel rääkida. Võin pakkuda enda vaadet. Mulle tundub, et tegelikult naised jõuavad sellesse checkpunkti palju varem kui mehed. Et kui meeste keskiga kriis lähtub sealt 40-ndatest ja purjatab 50-ndates edukalt edasi, kuni siis inimene jõuab oma mõtted ära mõeldud, siis naine jõuab mõtete mõtlemiseni hiljemalt siis, kui ta on oma esimese lapse sünnitanud. Siis toimub väga selge checkpoint.
Ootutud, ma toon kohe vahele näite. Ma rääkisin eile ühe New Yorki tuttavaga, kes ütles, et tema on 38, munarakud on külmutuses nagu paljudel ta sõbrannadel New Yorkis ja nad alles ootavad selle esimese lapse sünnitamist. Et sina räägid sellisest bioloogilisest tsüklist ikkagi, kus naine saab 30. aastate paiku juba emaks.
No ma ise tegin nii ja siis...
Aga see on ka muutumas.
Ja muidugi see on muutumas. Eks elu edeneb ja paljudel teemadel mõtlemist ja elamist lükatakse aina edasi. Sest see illusioon sellest, et kosmeetikatööstus ja muud sellised ravivad ja turgutavad vahendid aitavad meil püsida noored lõpmatuseni, on väga hästi eksploateeritud. Ja väga hästi meie meediaruumis ja meie ümber olemas. Et seda asja on endale väga kerge edasi müüa. Et ma ju ei ole veel keskealine, ma ju veel ei ole vana. Miks ma pean vananema, kui ma ei taha, eks? Määri kortsu kreemi ja noh, pumpa lihast.
Ma kirjutasin just paar nädalat tagasi Postimehes, et selle kreemi määrimisega, no sealt minnakse ju edasi. Tehakse need huuled pähe ja tehakse ka lõikusi. Et on tekkimas varsti ühiskonnas olukord, kui inimesed tulevad suve puhkuselt tagasi ja kohtad kedagi vastuvõtul või kuskil üritusel. Ütled, et oi, et tal on täitsa uus nägu peas, et kuidas siis öelda, et sa oled värske, terve, ilus. Sa oled uue näoga, et Tallinnas võibolla ei näe seda nii palju. Moskvas näeb väga palju, New Yorkis näeb väga palju naisi, kes on muutunud selliseks 30, ütleme 40 ja 65 vahel olevateks sellisteks olenditeks?
No eks see on ju põgenemine. Ja no, kas me peame alati neile midagi ütlema selle peale? Et ei pea.
Ei, ma lihtsalt jäi mõttesse, et mida öelda. Võibolla ei pea tõesti üldse midagi ütlema.
Ja, mis siis ikka öelda? Aga ma näen ka igapäev üle loomulike kunstripsmeid ja kunstküüsi, aga... Ega ma siis sellepärast midagi ütlema ei pea. Ma lihtsalt näen kõrvalt ja sedastan,
mis toimub. Huvitav, millal meestel võiks saavuda aeg, et püksis peab mingisugune kunstpeenis punnitama pidevalt kuskil 60-aastaselt, et näha, et ta on ikkagi veel isane alles, aga no see selleks.
Raske öelda, kui tahad kommenteeri, see palun.
Aga räägime nüüd sellest stereotüübist ja meil ühiskonnas on see olemas, et naine, kui ta muutub eakamaks, ei ole tööturul enam kuum kaup. Kuum on jälle vale sõna, jälle paneme mingisuguse hinnangu juurde. Aga tegelikult paljud mõtlevad, ma ei ole kuum kaup, ma ei ole see blond tütarlaps enam ja ma ei saa tööd. Ja ütleme, tööotsingutega ja tööpakkumisega tegelevad firmad ütlevad, et naistel on probleeme, kui nad on nii hakkamaks saanud.
No mul on nagu teine positsioon. Esiteks on see, et ma olen viimase 20 aasta jooksul põhiliselt ise inimesi tööle võtnud ja ise mitte kuhugi tööle kandideerinud. Selles mõttes, et oma noha kogemus selles osas puudub. Et mulle tundub, et me peame hästi selgelt jagama kvalifitseeritud tööjõuturgu ja kvalifitseerimata tööjõuturgu. Ehk siis, et kui inimesel on olemas tema haridus, tema kogemused, tema pühendumus sellele tööle, mida ta tegelikult teeb ja mida ta tahaks teha, siis nii naised kui mehed on tegelikult sellele tööjõuturule väga tahetud ja väga oodatud, kui nad on ka töökad. Sest kui töökust ei ole, siis ei taha sind keegi näha, sest sinu ootused palgale on kõrged, sinu ootus elatustandardile on samamoodi kõrge. Et kui inimene on töökas, siis ta tegelikult on oodatud. Kui me räägime kvalifitseerimata tööjõuturust, ehk siis nendest inimestest, kellel on võib-olla struktuurselt vale haridus, et kunagi omandas hariduse, millega praegusel hetkel lihtsalt ei ole suurt midagi peale hakata, siis nende inimeste tööjõuturg on teistsugune. Ja kui sa ütled, et naistel on raskem, siis võib-olla ongi raskem, aga tegelikult mulle tundub, et me lihtsalt näeme naisi rohkem. Ja selles vanuses mehed on liiga palju rohkem ära surnud, liiga palju rohkem ennast, ma ei tea, mingil viisil põhja käinud. Et tegelikult on niimoodi, et naised lubavad endale seda palju harvem. Et kui mehele ei ole sobivad tööd, siis ta pigem ei tööta. No ta lebab diivani, lootab aegalt, vaatab, kas keegi nagu on helistanud talle, kutsunud tööle, on vastanud tema mõnele, ma ei tea, CV saatmisele või midagi. Aga kui naisel ei ole tööd, juba paar kuud, siis ta otsib endale mõne teise töö. Sellepärast, et see vastutus perekonna eest ja vastutus selle eest, mida me teeme ja kas me suudame endaga hakkama saada ja võib-olla ka oma lastega hakkama saada, on nii palju kõrgemalt sisse kodeeritud. Et naine pigem võtab siis vastu töökoha, mis ei vasta tema haridusele, mis ei vasta tema standardile, kõik nii edasi. See on tõesti kriis, kui sa pead seda tegema.
Kui me kokku saime üks veerand tundi tagasi siin Kuku raadio ees ja siis ma ütlesin, et ma tahan rääkida stereotüüpidest, et naistel on tööturul raskem, sa ütlesid, et sa mõtled kui mees, ma olengi mees. Ja siis sa tõid väga hea võrdluse, et keskealine mees ja keskealine naine, et kui eelistada kogemust ja töötahet, siis naine, kui tahate lihtsalt isikut või figuuri tööle, siis mees. Mida sa mõtlesid täpselt?
Minu isiklikud tähelepanekud põhinevad sellel, et sellised keskealised daamid on ägedamad. Nad võtavad rohkem vastutust, nad on valmis rohkem tööd tegema. Nad tahavad väga selgelt saavutada. Selline keskealine mees paraku on tõesti sageli enesekesksetes mõtisklustes sellest, kes ma olen, kuhu ma minna tahan, kas ma üldse olen õigel teel, olen ma oma elu õigesti elanud. Ehk siis palju sellist sisekoemust ja ka palju selliseid poose.
Nüüd toome juttu ka veel Peep Vainu, kes jäi stuudiosse istuma. Kas see vastab tõele keskealise mehe kohta?
Ma ausalt öeldes ei tea. Just tööjõudu turgu puutub ja niimoodi, et kui me jällegi parim referents on ikkagi enda vaade või enda kogemus, siis ma enda eest nagu küll oponeeriksin sellele, et aga jällegi üldistada ma ei oska.
Ma ei kujutanud ette, et hommikul kui ärkasin, et meil tuleb selline tore duell siin stuudios, aga jätkame seda siin veel saate lõpuminutitel. Kaks meeskonda, Peep Vain mehed, Ilona Leib naised. Kas naised on Veenuselt ja mehed on Marsilt. Kas see sugude vaheline sõda ikkagi käib?
Oi ei, mina oma töises praktikas ei näe seda mitte kuskil ja peaaegu mitte kunagi. Sest mul on see õnn, et ma suhtlen ainult ja üksnes väga giftide inimestega. Et ma tegelikult ei näe selliseid mõtetuid teemasid kuigi sageli. Ja mõtetuks ma pean just seda lahterdamist. Et mulle meeldib, kui nii mehed kui naised on enne kõike inimesed. Ja siis hakkame vaatama neid teisi tunnuseid.
Peep.
Ma olen nõus. Ma arvan, et see Marsi ja Veenuse jutt, see kehtib just kui selliste eelkõige nooremate meeste ja naiste kohta, kes siis nagu satuvad suhetesse ja katsuvad siis kuidagi läbi navigeerida sellest elu ja tervisega. Et mida vanemaks saada, seda rohkem, ma arvan, ka tekib sellist sisemist nagu androgüünsust, eks ole, ja enda naispoole või enda meespoole kuidagi avastamist ja vastuvõtmist ja ma arvan, et need suhted just naiste ja meeste vahel erinevad sõbrasuhted ja intiimsuhted, need kuidagi nagu transformeeruvad, need teisenevad vanusega ja ei ole sellist sõja tandrit, ma arvan.
Nii et keskeas ja selles vanuse gruppis ongi nagu parem juba.
Absoluutselt, ma ei vahetaks ühtegi vanust, see ei olnud vanust selle vanuse vastu praegu, eks?
Kui selles vanuses on väga hea.
oi kui toredad mõtted tänaseks hommikuks. Aga ma valisin selle saate lõpetuseks väga toreda laulu. See laul on 86-aastaselt naiselt. Ta nimi on Loretta Lynn. Ta on Ameerika suur kantristaar, olnud kogu oma elu ja on seni. Ta laulis kunagi koos Dolly Partoniga kuulsad laulud, aga nüüd on 86 aasta ja ütleb, et meil ei ole veel aeg lahkuda ja see laul paneb täna selle saatele siin Kuku raadios punkti kuulmiseni juba nädala pärast. Aitäh teile, et tulite stuudiosse.
Võrratu, aitäh.
Tänan kutsumust.
Spring is just around the bend. Ain't no time to go, darling. Fields need plowing and the fences mend. Ain't no time to go, darling. Stay with me a little bit longer. Stay with me if you can. Stay with me a little bit longer. Ain't no time to go, darling. Time to go, darling. Your son's too young to be a man. Ain't no time to go, darling. Stay with me a little bit longer. Stay with me if you can. Stay with me a little bit longer. Ain't no time to go, darling. Little bit longer, stay with me if you can. Stay with me a little bit longer. Ain't no time to go, darling. The Lord, if he'll please wait. Stay with me a little bit longer. Stay with me if you can. Stay with me a little bit longer. Ain't no time to go, darling.
Neeme Raud siin.